Šťastnejší je ten, kto dáva. V skutkoch 20. kapitole v 35. verši, na konci toho verša, teda to je dlhší verš, ale na konci toho verša apoštol Pavel zaznamenal o svojej reči, teda spomenul slova pána Ježiša, tam cituje a hovorí, že ako povedal pán Ježiš, väčšie šťastie je v dávaní ako v prijímaní. Väčšie šťastie je v dávaní ako v prijímaní. Možno, že si to pamätáte v roháčkovom preklade, blahoslavenejšie je dať ako brať. Ale ja myslím si, že tento preklad je bližší tomu, čo je v pôvodine, ale rozumieme idei. Táto kázeň je pre mňa takou témou, že urobím to, čo nerád robievam, a to, že začnem osobne. No myslím si, že Božie slovo je objektívne a kazateľ sa nemá príliš do toho montovať, že teda čo s tým prežil a tak ďalej, pokiaľ to nie je kvôli slovu. Ale v tomto prípade sa cítim tak, že sa mi zdá, že by som mal s tým začať, pretože málo vecí v živote mne osobne tak vadí, ako manipulácia s ľuďmi, aby dali peniaze, aby pustili žilou. Aby proste zvýšili obetavosť, ako sa to hovorí. Zdá sa mi, že pre kazateľa, ktorý žije z Evanjelia, je táto téma veľmi, veľmi ťažká a veľmi ťažko sa zbaví podozrenia, že teda dajte, aby som sa mal lepšie, alebo poľutujte ma, alebo niečo takého. Takže som sa vyhýbal, dá sa povedať, vo svojej kazateľskej činnosti alebo práci tejto téme som sa vyhýbal, ale staršovstvo sa ujalo dozoru, čo je povinnosť staršovstva. A pri pozorovaní zboru, tohto zboru, došlo nie veľmi závažnému alebo ťažkému pozorovaniu, teda nie je to ťažké zistiť, že nejako poklesla obetavosť po rokoch. A teda, že by bolo dobré hovoriť do srdca členov zboru, a tým je hlavne táto kázeň určená, teda ak je tu niekto návštevník, je nový, alebo nemá s týmto zborom nejaký takýto kontakt zodpovedný ako člen, tak by som bol rád, aby sa necítil zmanipulovaný do niečoho. Teraz tu sa hovorí o peniazoch, lebo tento zbor nakoniec je tu na to, aby robil fundraising. Získavanie peňazí. Fundraising je po anglicky, že teda rozmýšľame, ako najlepšie motivovať ľudí, aby nám dali peniaze na našu činnosť. Takže to je fundraising. A táto podozrenie je, neviem, či sa tomu dá vyhnúť. Pán Ježiš, keď učil o peniazoch a o tom, že nie je možné milovať aj Boha, aj peniaze, tak farizei, ktorí milovali peniaze, sa mu posmievali. A vy, keď niekde vyhlásite, že je možné, že vôbec existuje taká možnosť, že niekto nemiluje majetok, alebo nie je závislý na tom, že teda koľko má, tak ľudia si ukážu na čelo a povedia, tomu neverím. No. Takže ja tiež musím v takomto prostredí teraz možno, ale v takom nebezpečí, nie prostredí, ja vás neobviniem, že vy toto myslíte, ale také nebezpečie tu existuje. Že budeme hovoriť o dávaní, o obetavosti a o tom, čo Boh dokáže urobiť s človekom a prečo chce, aby sme dávali, že to je súčasť uctievania. A viem si predstaviť, že niekto si povie, to všetko sú pekné reči, ale v skutočnosti ide ti o tú korunu, aby som ti ju dal. No ak si toto niekto bude myslieť, tak nad tým nemá moc, len rád by som ukázal, že to, čo chcem dnes vyučovať z Božieho slova, je postavené na troch, to čo sa nazýva kardinálne, alebo teda základné, alebo najpodstatnejšie kresťanské cnosti. Schválne som to tak postavil, aby sa nezdalo, že tu teda ide o ten fundraising, že tu ide o to, že mali by ste viac dávať a tak ďalej. Čo by ste mali? Hej. Ale keď začneme tým, že by sme mali viac dávať, tak je zlé. Pretože tá motivácia nemá byť v tom, že treba dávať, ale v tom, že aký vzťah má kresťan k svojmu vôbec majetku, vôbec svojmu bytiu. A ak toto nie je vyriešené, tak to dávanie sa stáva veľmi nebezpečným. Buď je zákonnícke, to znamená, človek si myslí, ja som dal, tak si zaslúžim. To je veľmi zlé. Proste ak dávate niekomu, niekde peniaze, či na dobročinnosť, alebo do zboru, a myslíte si, že za to ste v Božích očiach lepší, tak ste totálne pomýlení. Nemôžete si žiadnymi darmi získať Božiu priazeň. To sa nedá. Alebo potom robíte to z povinnosti, pretože čo povedia iní, no a to je zase farizejstvo, teda je to neúprimné. Takže je tu kopa nebezpečenstiev a ja by som rád teda ukázal, že ak chceme naozaj kresťansky rozmýšľať o dávaní, samozrejme nie len peňazí, pretože zase je mnoho ľudí, ktorí sa peniazmi zbavujú iných dávaní. Hej? Tak môže sa stať, že vám dám peniaze, aby som vám nemusel dať čas. Alebo dám vám peniaze, aby som na vás nemusel myslieť. Hej? To niekedy bohatí rodičia robia svojim deťom. Hej? Že im dajú dosť peniazy a daj mi pokoj. To dieťa veľmi často reaguje tak, že strať sa aj s tvojimi peniazmi, ja potrebujem tvoj záujem, potrebujem tvoje srdce. Takže je to, keď hovoríme o dávaní, nemôžeme sa sústrediť na money, hej, peniaze, že teraz ide o peniaze, ale na všetky naše, neviem ako to nazvať, majetky, komodity, ak chcete, čo vlastníme, Boh má na to nejaký nárok. A ja teda som povedal, že chcem to zoradiť podľa týchto troch, ako to nazvali, cnosti. To nie je veľmi dobré slovo, že cnosť, ale viera, nádej, láska. Myslím si, že dobre poznáte ten verš z 1. listu Korintianom z 13. kapitoly, kde apoštol hovorí, že zostávajú, teda sú večné tieto tri veci. Viera, nádej, láska. A ak máme dávať kresťansky, a teda nie len preto, že nejaký kazateľ zbiera peniaze na svoju činnosť a teraz vás manipuluje a sľubuje vám, že keď dáte 10 korún, tak Boh vám požehná 1000, to je neskutočné zneužitie Božieho slova, dúfam, že sa mi to podarí jasne ukázať. Ale že ide o niečo, čo je oveľa hlbšie pri našom srdci a že to dávanie, ktoré od nás Boh čaká, je v skutočnosti vyjadrením toho, kto sme v Kristovi. A ak to nie je vyjadrením toho, kto sme v ňom, tak to dávanie, nechcem byť príliš krutý, ale je skoro na nič pre našu vieru. A myslím si, že je bezpečné povedať aj to, že ak niekto dáva neochotne, tak Boh tie peniaze nepoužíva. My z ekonomiky si myslím, existuje taká veta, aj keď neviem, či ju každý ekonom uznáva, že peniaz ako peniaz. Je jedno, či je do zločinu, alebo z akého obchodu, či predávate cigarety, alebo alkohol, alebo prostitúciu, alebo predávate, ja neviem, chlieb. Dôležité je, aby to išlo do nejakej pokladne. A tu nemôžeme toto povedať, pretože že ak ja dávam neochotne, teraz nejde o to, či ako som to zarobil. To je jedno, ako si to zarobil. Dôležité je, či to dávaš naozaj tak, že vďačne. Ochotného darcu miluje Boh. A aj my sme dosť citliví na to, že keď vieme, že nám niekto dáva neochotne, tak povieme, vieš čo, nechcem to. Je to tak? Ak niekto príde a viete, že vám to dáva nejakým pocitom, že no, hej, škoda je toho, že som ti to musel dať, no ale patrí sa. No tak tu máš. Tak poviete, vieš čo? Netráp ma s takými darmi. Ak máte vzťah, samozrejme, že netvrdím, že to vždy funguje, ale... No a nemyslíme si, že Boh potrebuje nejaké naše dary v tomto zmysle a že keď mu dávame neochotne, takže on to použije. Ja mám taký dojem, že je bezpečné povedať, že on to triedí. A preto Ježiš povedal o tej vdove, ktorá tam dala naozaj najmenší peniaz, aký vtedy existoval, že dala viac ako všetci tí bohatí. Pretože Boh z toho, čo ona dala, mohol robiť viac. Takže poďme na tie témy. Ja dúfam, že som sa nejako pokúsil zbaviť podozrenia, že teraz ideme pýtať peniaze a že ideme hovoriť o tom, že ako je vyjadrením šťastia a radosti to, že môžem dať. Že môžem dať Bohu. Či už peniaze, alebo čokoľvek iné. Tak prvá vec, ktorou musí byť podopreté tvoje dávanie, čohokoľvek, akéhokoľvek majetku. Môže to byť naturálie, že? Alebo tvoja energia, alebo tvoj čas, je viera. Viera za to, čo mi už Boh dal v Kristovi. Teda my sme zbohatli jeho chudobou, hovorí druhý list Korinťanom 8:9. My sme spievali pieseň, on sám sa všetkého vzdal, aby nám život dal. Takže ak si neuvedomujem, že som kúpený, že som vlastnený a že teda všetko, čo mám, je aj tak Božie, tak nerozumiem tomu, čo robím, keď dávam, kresťansky, keď dávam. Ja teraz nehovorím o daniach štátu a tak ďalej, to tiež patrí medzi nejaké platenie, tam nehovoríme o dávaní zo srdca, jednoducho platíme dane a nejaké veci musíme platiť. Ale kresťanské dávanie je o tom, že ja som zmenil identitu. Predtým som bol niekto a som vlastnil veci a keď som niekomu dal, tak to bolo moje, čo som dával. Dnes som správca, dnes som otrok. Otrok lásky. Ježiš si ma kúpil svojim vlastným životom a rozmýšľať o tom, že či mu niečo dám, je v podstate smiešné. Je trápne. Pretože aj tak je to celé jeho. Apoštol Pavel to píše Filémonovi v tom krátkom liste, takú zaujímavú poznámku, ktorú možno, že by sme dnes považovali za manipuláciu. On tam hovorí, vieš čo, ja vybavím to, čo ti je dlžný, ten Onezimos, aj keď ti pripomínam, hej, že si mi aj sám seba dlžný. Všimnite, apoštol hovorí, ty si prijal evanjelium cez moje slovo, ty si mi dlžný sám seba. No ja by som si to nikdy netrval povedať, nemá Pán Boh chráni, že niekto, kto sa obrátil cez moje slovo, že mne dlžný seba, ale apoštol to používa. Je to manipulácia? Je to zneužitie postavenia? Pavel to nevyužil, a to je príklad apoštola Pavla, že on hovorí, áno, ja môžem žiť z evanjelia, ja môžem využiť svoj nárok na vaše majetky, ale neužívam to, zvlášť keď došlo k nejakému sporu. Takže od Korinťanov nič nebral. Jediný dar, čo vieme, že prijal apoštol Pavel, je od Filipanov, teda z Filipis, pretože s nimi mal veľmi dobré priateľské vzťahy a nemal podozrenie, že to dávajú z povinnosti. Bol to naozaj dar z lásky a on to prijal. Ale on hovorí, toto nie je norma, čo on robí. Takže vrátim sa k tomu, že ak máme byť naozaj kresťansky motivovaní, tak musíme byť motivovaní tým, že viem, že som kúpený, môj majetok aj tak nie je môj, všetko patrí Ježišovi a otázka nie je, koľko mu dám, ale otázka je, koľko si nechám. Je to rozdiel? Ak vám dám do správy, hej, povedzme ste banka, a teraz ja si u vás uložím peniaze, tak ako o nich rozmýšľate? Že koľko mi dáte, alebo koľko si necháte? Hej, no tak možno, že nejaký úrok budete brať za správu, ne? Ale v podstate to sú moje peniaze. Či nie? Môže sa mýlim, ako ono možno povie, že keď dám do banky, už nie sú moje, ale mne sa zdá, že stále to ešte tak platí. Ak nám Boh niečo zveril a my sme jeho, tak už nerozmýšľame, že koľko ja Bohu dám, ale koľko si môžem nechať. To je dosť radikálny rozdiel, čo poviete. Môžeme vôbec tak rozmýšľať? Ja mám dojem, že v mnohých kresťanoch je to totálny prevrat. Pane, koľko vlastne môžem použiť na to, aby som sa zabavil? Aby som si kúpil? Aby som si odložil? Aby som sa tešil z niečo? Ten pocit mám sa u kresťana radikálne mení, keď je odovzdaný Ježišovi. Ale toto vám nemôžem rozkázať, vnímate to? Tu sa nedá kázať, dajte. Skôr by som povedal opačne. Ak toto nemáš, tak radšej nedávaj. Pretože tvoje dávanie ti môže byť iba na skazu. Pretože je niečo, čo je neochotné, niečo, čo ťa znásilňuje. Niekde, kde si myslíš, že si tým varí robíš zásluhy v Božích očiach, že hádam si kúpiš nebo alebo niečo. No tak to je úplne mimo. Potom sa porovnávaš, či aj iní dávajú, hej? A ja som dal a iní nedali, a či každý dal, a keby každý dával, ako ja dávam. Takéto myšlienky sú absurdné. Je to skoro tak, ako keby, dovolte mi taký drastický príklad, hej? Dúfam, že nikomu nestúpim na otlak. Predstavte si, že mladý muž sa ožení, hej? Vezme si dievča svojich snov. Majú svadobnú noc a ráno jej zaplatí za tú noc. Ako prostitútka. Je to drastický obraz? Možno, že ste povedali, taký zakazateľ neplatí. Nepatrí. Ale ak my si myslíme, že Ježiš nám dal svoj život, všetko, srdce, myslí na nás, proste modlí sa za nás pred Otcom, prihovára sa a my mu dáme nejaké peniaze a on, hej, proste bude s nami licitovať, že koľko mu dám za to, že ma miluje, tak to je bláznivejšie ako to, čo som písal. Súhlasíte? To je totálne o inom. Že toto nesmie byť o tom, že koľko dám, otázka je, komu patrím. Komu ja patrím? A komu patrí to, čo vlastním? Teda som správcom. Preto v momente, keď vy patríte niekomu, tak všetko, čo máte, je v správcovstve. A to aj Biblia jasne hovorí, že my sme správcovia. A nakoniec v starej zmluve Dávid sa modlí na jednom mieste. Od teba je všetko, z tvojej ruky sme vzali a dali sme tebe. Pamätáte si na ten verš? Keď čítate Bibliu, tak viete, že pri jednom obetovaní v prvej knihe Kroník, 29. kapitole, toto Dávid povedal. Takže ja som v právnom stave kúpeného otroka lásky a moja viera hovorí, že keď ja patrím Bohu, všetko, čo mám, mu patrí a že som nie povinný dávať, ale otázka je, koľko si nechám. Môj duchovný stav, ak naozaj patrím Ježišovi, je, že som oslobodený od lásky k peniazom. Toto nie je až také samozrejme. Možno, že niektorí kresťania si myslia, že to je samozrejme. Iní, ako som povedal, vôbec tomu neveria, že to je možné. Ale prvý list Timoteovi o tom hovorí, že koreňom všetkého zlého je milovať peniaze a niektorí zablúdili k tomu, niektorí zatúžili potom. S kresťanom. Keď sa peniažky presýpajú a rozmnožujú, obyčajne, hej, nie vždy, samozrejme, že kresťania môžu byť veľmi chudobní, trvalé, bez toho, aby boli hriešni. Hej. Neznamená, že ak niekto naozaj poslúcha Ježiša, tak už bude bohatý. To si niektorí tak myslia, prosperita. Ale dosť často je to tak, že ak človek prestane piť, prestane márniť všelijaké, na všelijaké hlúposti, tak sa mu to začne zbierať. Hej. Proste sa dostane do strednej vrstvy a môže, že aj do vyššej vrstvy. Hej. A to nie je hriech piť. Bohatým, byť milionárom, ak ste kresťania. Len problém je, že ak sa na to začne srdiečko lepiť, že to začne už milovať a v tom mám nádej, tak na to o tom varuje apoštol, že teda ak sú bohatí niektorí, tak nech rozmýšľajú, ako dobre robiť s tým, čo majú. Takže to je prvá vec, prvá dôležitá vec. Dávanie, ak máme podporovať zbor, žiť so zborom a chceme dávať Bohu, tak musí to byť vyjadrením našej viery. A naša viera je vyjadrením nášho postavenia. Je istotou nášho postavenia. Takže nezačni tým, koľko mám dať. Ja sa vyjadrím niečo k desiatkom, to je podľa mňa jeden z najväčších trapasov, keď sa v cirkvi začne diskutovať o desiatkoch. Ale k tomu prídem. Nezačni, koľko mám dať, ak tie peniaze máš za svoje, ak ich považuješ za svoje. Začni dávať vtedy, keď to nahliadneš, že si Ježišov, že mu patríš a že teda on ti to tam pridelil a že čo s tým urobíš, robíš pred ním. Vtedy vyjadriš svoju vieru, že verím, Pane, že som tvoj, koľko si môžem nechať. Tým nechcem povedať, že všetko, čo si môže, ostatné, čo si nemôžeš nechať, má ísť do cirkvi. To ešte k tomu prídeme, k praktickej veci, že asi, ako by to malo byť, že do zboru, koľko dávať, alebo čo. Ale toto je základná vec, kardinálna vec, viera. Teraz druhá téma, ktorá pri dávaní je nevyhnutná, je nádej. Čo čaká? Jedno z najprovokujúcejších zneužití, ktoré používajú často kazatelia, evanjelikáli, je, že používajú obraz z 2. listu Korintianom 9.6. Kto skúpo seje, bude skúpo žať. A oni hovoria, tvoje peniaze, to je semeno, to je zrno, ktoré seješ a budeš žať. A teraz vám povedia stovky príbehov. Niekto dal, väčšinou to Američania robia, ale tým nechcem povedať, že to je americký problém, len oni sú viac na satelitnej televízii. Takže ak niekto je Američan, by nemyslel, že ja kážem proti Američanom. Toto sa týka každého. Keď dáš 10 dolárov, zaseješ a taká a taká vdova, alebo taký a taký človek bol v kríze, mal biznis problém a teraz on to dal, lebo niekto to tam pýtal, potreboval, dal to na nejakú misiu, alebo čo. Za týždeň dostal šek. 10 000 dolárov. Fúf, wow. Tak ideme siať. Tak koľko vám mám dať? Dávam aj 1000, ak sa to bude milión, tak... Prosím vás, toto nie je dávanie, toto je investovanie. A ak chcete takto investovať Bohu, tak to nemá s kresťanskou nádejou prakticky nič spoločné. Pretože kresťanská nádej je o tom, že sejeme. Áno, je to. Toto platí. Seješ. Ale kedy bude žatva? Ukladajte si poklady v dobrej banke, aby keď budete na dôchodku, ste ich mali bezpečné. V druhom pilieri, v treťom pilieri. Tak to je to v Biblii. Ja nie som proti pilierom ani ničomu. Nech ekonomika rastie, vďaka Bohu, ak sú tam múdri ľudia. Ja to o tom nekážem. Ale ak toto je naša nádej, že dám cirkvi, dám misii, dám kazateľovi, alebo ja neviem, na akú dobročinnosť, a potom mi Boh vráti, ja sa bojím, že môže ti to vrátiť, ale prídeš pred neho a povie, ty si mi nikdy nič nedal, ja som ti všetko už vrátil. Chcete to tak? On hovorí, zhromaždite si poklady v nebi. Potom hovorí, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás prijali do večných príbytkov. Ak chceš naozaj dávať v nádeji, v kresťanskej nádeji, tak nedávaš preto, aby Boh dal, ale preto, že už dal a ak on ráči, to oceniť, že ja som niečo zo srdca dal, bez toho, aby som niečo čakal, tak on môže ráčiť mi to pripomenúť vtedy, keď budem sa s ním stretnem. Ale vtedy pravdepodobne, ak si to dal po kresťansky, povieš, pani, a kedy som ti to dal? Pamätáte si na tých? A kedy sme navštívili? Ja neviem, že by som ťa bol stretol. Tak veď si navštívil takého chorého a takého chudobného a toto. Vtedy, hej, zaujímavé. To som si nikdy nemyslel, že aj tebe som dával. Pamätáte si na to podobenstvo? Ak dávame, aby nám Boh dal, ak dávam koruny, aby Boh dal koruny, ak dávam, ja neviem, zlato, aby Boh dal zlato, tak Robím, splním presný pohanský princíp, ktorý, prepáčte, latinsky sa takto hovorí, do ut des. Dávam, aby si dal. Hej. Teda nedávam ti v skutočnosti vďačnosti, aby si mal, aby som ti vyjadril, čo je lásku alebo vieru. Jediný účel je, že investujem. Nerobte si z cirkvi a z kresťanského dávania investície, lebo sami seba podvádzate. A nech mi bratia, kazatelia, evanjelisti odpustia, tu nie sú. Ja si myslím, že toto je nekresťanské. No nie, lebo vy ich počúvate a možno, že si myslíte úžasné. Hej. Majú často veľké výsledky a naozaj Boh ich používa. Preto o tom hovorím, že ja nechcem kritizovať nejakých kolegov alebo niekoho, koho Boh používa. Ale toto je pomýlené. Toto je pomýlené. Ježiš jasne povedal, dávaj tam, kde nemôžeš čakať späť. Keď dávate len tým, ktorí vám môžu vrátiť, tak o čo ste lepšie ako pohania? Však aj tí to vedia investovať. Viete investovať? Kto tak mi sľúbi, ja neviem, BNG Invest, či kto to, hej, že mi dá 30%, alebo ja neviem, ako to bolo, ja si nepamätám, možno, že zle celé to hovorím. Ale viete, o čom hovorím, hej? Všetci vieme, čo je investovať. Hej? Ak mi sľúbite 50% za rok, ja vám rýchlo dám nejaké koruny. Hej? Ale toto, o tom je kresťanstvo. Kresťanská nádej je o večnosti. O tom, že dávam, lebo vo večnosti budem žať. Samozrejme, nemôžem si to kúpiť. Ja som už hovoril, že už som kúpený. A preto nádej je tu na druhom mieste. Ak si myslím, že si za peniaze kúpim nebo, no tak sa veľmi mýlim. Alebo za nejaké dary, možno, že domy, alebo čo dám. Samozrejme, že Ježiš povedal, že dajte a bude vám dané. Teda nemôžeme celkom túto kresťanskú nádej tak pomenovať, ako že teraz, keď ty dáš, tak Boh sa nestará. Boh sa o teba postará. Nie, možno nie tým, že dostaneš, možno, že naozaj dostaneš aj peniaze. Ja nevravím, že nikdy, keď dáš, tak Boh ti nedá viac. To je možné, prečo nie? Ale nechaj sa prekvapiť. Ak ti nedá viac, v tom zmysle, že za 100 korún dostaneš 1000 alebo 20 tisíc alebo niečo, tak určite sa o teba postará. Pretože nádej znamená, že mám nádej aj v tomto živote a že on sa stará o mňa. A často naša viera je preto tak chabá, lebo sa nevieme vzdať toho, že dobre, keď bude zle, tu mám tento obnos. A to, ak ti to človek rozkáže, tak je to je znásilnenie. Ale keď pred Bohom sa odvážiš ku kroku viery, povieš, Pane, síce neviem, ako budem žiť, keď toto dám, tam, kde mi to ty ukazuješ, ale verím ti, tak Boh ešte nikoho neoklamal. To je v Žalme asi napísané. Mladý som bol aj zostarol som, ale nevidel som spravodlivého žobrať chlieb. Boh nedopustí, aby si skrachoval, aby to zle skončilo, keď mu dáš z vierou. To nedopustí. Len to neurobí ako investíciu, že čakáš. Že on tam, Ježiš hovorí, dávajte, bude vám dané, dávajte dobrú mieru, natlačenú, utrasenú, presypanú, viete, čo to znamená. Hej? Vy môžete tak merať, hej, že tej látky je 3 metre, len je tak natiahnutá, že keď ju potom niekto to, tak je to... Hej? 2,80. Poznáte to, nie? My vieme veľmi dobre, ako to robiť presne a predsa tak, že je to v náš prospech. Ne? Tú toleranciu vždy dáme na tú vo svoj prospech. Ježiš hovorí, to meranie, tá tolerancia má byť v prospech toho, komu dávaš. A tým vyjadruješ svoju vieru v Boha. Svoju lásku k ľuďom. My často hovoríme o úplatkoch, hej, že to úplatky sú hriech a tak ďalej. Áno, Biblia je proti úplatkom. Ale Biblia nie je proti tomu, že keď vám niekto niečo urobí, že mu štedro zaplatíte. A keď štedro viete dávať, aj zaplatiť, tak ľudia rýchlo zistia, že vy ste štedrí. Ale ak ľudia majú pocit, že kresťania sú rovnakí žgrloši ako každý iný, tak to je hanba na našu vieru. Takže druhá, to, čo som nazval, alebo niekto nazval kardinálna cnosť, je nádej. Pretože ak sme len v tomto živote, proste, ak len v tomto živote máme nádej na Krista, tak hovorí apoštol Pavel v 15. kapitole 1. Korintianom, sme najúbohejší z ľudí. Teda ak to, čo Kristus pre nás robí a to, čo Boh sa o nás stará, je len o tom, aby som mal kde bývať, aby som bol pekne oblečený, aby som dobre napapkal, až mám problém s tučnotou, aby som bol proste zdravý, aby som mal dobre zamestnanie. Ak to je len o tom, tak to celé kresťanstvo je najúbohejší podnik, aký existuje. Kresťanstvo je o večnosti. O tom, že každý z nás za nejaký čas bude pod trávičkou, bude fialky voňať od spodu, ako sa hovorí. Iba ak by pán prišiel, aj, že to sa skončí skôr, aj, že bude koniec sveta, ale ja toto nepredpovedám. A tam sa ukáže, že čo sme v tomto živote robili so svojimi mami, so svojimi peniazmi, so svojimi majetkami. A vtedy budeme ľutovať, že sme ich lepšie neinvestovali. Teraz nehovorím o investíciách ako predtým, ale hovorím o tom, že zabúdame na to, komu sme niečo dali a že sme Bohu dali a tak ďalej. Takže to je nádej. No a tretia, najväčšia z nich, hej, z tých troch, viera, nádej, je láska. Apoštol hovorí, keby som celý svoj život dal na spálenie, keby som celý majetok rozdal chudobným a nebola by v tom láska, tak je to na nič. Takže dúfam, že vnímate, že ako sa snažím celú tú vec postaviť veľmi, a dovolte povedať, teologicky, aby nedošlo k tomu, že zbor si bude myslieť, že tu ide o to, čo som nazval fundraising, hej, o získanie peňazí, daj, lebo treba. Hej. Proste ide o tvoj kresťanský život. A láska hovorí, že vyjadrujem svoj vzťah tým, že veci, ktoré vlastním, dávam k dispozícii. Ak máte niekoho radi, tak viete, že pod vianočný stromček je oveľa väčšia radosť dať niečo, ako si tam niečo nájsť. Súhlasíte? Šťastnejší je ten, kto dáva. Keď dáva z lásky. A preto sa pýtam, vieme dať z lásky, alebo len z povinnosti? A tu je to, čo som sľúbil, že budem hovoriť o desiatkoch. V starej zmluve boli prikázané desiatky, lebo tam boli levíjci, boli tam kňazi, hej, celá, dá sa povedať, skoro desatina Izraela, ktorí nevlastnili pôdu a v agrárnej spoločnosti, teda v poľnohospodárskej spoločnosti, nemať fľačik poľa, znamenalo nemať čo žiť. Dneska máme iný systém v industriálnej spoločnosti, ale vtedy to bolo tak, že oni nevlastnili nič a žili z toho, že im celý Izrael dával desatinu, desiatok. A to bolo na chrám a na ich živobytie a tak ďalej, ale aj leviti dávali desiatok. To sa možno nevždy spomína, hej, že oni z toho, čo dostali desatinu, dávali desatinu. No a dobre, my sme v novej zmluve. Niektorí kresťania idú tak ďaleko, že hovoria, nová zmluva tiež potvrdzuje desiatky a tam hovoria o Lukášovi a u Matúša je, Ježiš hovorí, že to nebolo treba opúšťať, Lukáš 1.42. Len to povedal farizeom. A povedal to v starozmluvnej dobe. Ježišove reči nie všetky sú novozmluvné. A táto je určite nie novozmluvná. Nikde apoštolové neopakujú desiatky. Takže ja vás musím možno sklamať niektorých ekonómov cirkevných. Nemôžeme pravidlo desiatkov postaviť na úroveň novozmluvného prikázania. Len trapas je ten, viete, že ak sme veríme, že všetko je Božie a začneme rozmýšľať, či desiatok, tak sme úplne mimo. Tá úvaha, ak je motivovaná tým, že desatina je dosť veľa. No prosím ťa, čo je veľa, keď celé to patrí Bohu? Tak je desatina veľa. Hanbí sa. Aj sebe hovorí. Hanbí sa, človeče, keď uvažuješ takto, že to je priveľa. Ak ti to niekde v duši skrsne, tak kde je evanjelium? Kde je vďačnosť? Spurgeon raz oslal taký príbeh, nie o peniazoch, ale hovoril o jednom človekovi, ktorý chcel sa zbaviť psa. Tak ho išiel utopiť. Hej, tak na Temžu išiel, to bol v Anglicku. Psa hodil do vody, no ale pes je šikovné zviera, bol silný. Strhol ho a ten človek sa začal topiť. Viete, kto ho zachránil? Ten pes. A teraz Otázka je, utopil potom toho psa? Mali by ste to srdce, keď vám zviera, ktoré idete zabiť, zachráni život? No nie je to také ľahké. Ja neviem, prečo ho chcel zabiť. A on hovorí, Boh nás zachránil pred večnou smrťou. My ho ideme teraz takto zabiť? Alebo proste rozmýšľať o tom, koľko ti dám? Veď to je trapas. Takže aj keď desiatok nie je prikázaný, a ja musím povedať, že pri najlepšom skúmaní v Novej zmluve nenachádzam pravidlo, že musíte dať desiatok, ale je to dobrá rada. Pretože ak chcete pravidelne niečo držať, tak nemôžete to dávať vtedy, keď vám to príde. Duch mi zjaví, kedy vám dať. Ak raz užívam nejaké dobrá, ako sa hovorí, tak Galatianom 6. kapitole je jasne napísané napríklad toto, že ak niekto je vynaučovaný v slove, nech sa zdieľa s tým, kto ho vyučuje všetkým dobrým. A apoštol Pavel hovorí, že Ježiš prikázal služobníkom evanjelia žiť z evanjelia. No, ja si spomenám, že keď sa rozhodoval o tom, či budeme mať štátny príspevok alebo nie, tak ja som z Biblie vedel, že proste máme žiť z toho, čo cirkev zhromaždí, len keď sa nakoniec rozhodlo, že to štát bude ako dotovať, tak sa mi uľavilo. Lebo som si povedal, tá naša obetavosť nie je až taká, že by sa dalo spoľahnúť na to, že to nebude raz tak, raz inak. Ne? Takže ja nehlásam desiatky, ale cirkev sa musí nejak dohodnúť, že teda koľko je potrebné a každý člen zboru by mal vedieť, že koľko nákladov asi pripadá na ňoho. A keď vie, koľko pripadá na ňoho a nemôže to zaplatiť, no tak to nezaplatí, pretože pred Bohom vie, že na to nemá. A ja keďže mám viac, som zamestnaný a Boh ma požehnal, tak vďačne dám toľko, aby som na ňoho doplatil, pretože o tom je láska medzi veriacimi, že ja sa nepýtam, či ti dávaš desiatok, ale pýtam sa, či dávam všetko, čo ja môžem dať. Rozumiete to? V momente, keď začnem zlým okom pozerať na niekoho, že a ten kde dáva? Ja mám ho platiť? Prosím vás, toto sú vzťahy v cirkvi? Že ja sa pýtam, či mám niekoho podporiť? Komu dávam? Vám, cirkvi alebo Bohu? A nielen, že dávam toľko, koľko môžem, ale mám dávať prvotinu. Som dlho rozmýšľal, či použijem tento príklad, ale pre mňa je veľmi emocionálny. A dovolte mi byť zase osobný. Mal som možno 10 rokov, možno menej, a mama bola vdova a robila si rozpočet. A toto na mňa totiž celý život pôsobí. Robila si rozpočet, a niektoré vidím, že sme boli bezdomovci, mali sme doma, takže možno niekto povie, však ste sa nemali tak zle. Pre mňa bolo dôležité, že raz robila rozpočet a ja som na to tak pozeral, že čo to robí, ako malý chlapec. A ona mala na prvom mieste napísané P a tam bola nejaká suma, ja už presne neviem, ale nejaká suma tam bola. Ja som sa pýtal, čo toto je P, lebo všade mala, že na čo, dlh sme mali a tak ďalej. No a povedal, to je pánovi. A my sme sa vtedy naozaj dosť ťažko mali. Ako nechcem to dramatizovať, že sa boli nejaký úbohy, ale viem, že mala ťažkosti. A pre mňa to znamenalo pánovi, tým ma viac naučila, ako keby mi bola kázala o tom 1000 kázni a ja neviem, čítala knihy. Ja som videl, že pri rozpočte už je dané na to, čo Boh od nej chce. Že to jemu patrí. A toto je dôležitý princíp, nielen, že dávame čo najviac, nakoniec je to všetko jeho, hej, ale my sa v cirkvi musíme nejak dohodnúť pravidelnému dávaniu a to dávanie má byť čosi ako pláca. Samozrejme, že v cirkvi neexistuje pláca. Ježiš povedal, zdarma ste dostali, zdarma dajte. Nemôžeme to urobiť takto, že jedna minúta modlitby za niekoho stojí 10 korun. 20 minútová kázeň 100 korun. Pohreb 500 korun. A teraz ja neviem čo, úsmev, hej, podanie ruky. Hej. Ak toto chceme urobiť, tak sme, no, vnímate, že to je. Ježiš toto zakázal. Ja nesmiem mať pocit, že ja tu robím nejaký výkon, za ktorý platia nejaké peniaze. Ten musí byť zdarma. Ježiš povedal, zdarma ste dostali, zdarma dajte, za to sa nedá platiť. Ak niekto vymodlí vám uzdravenie, tak čo, má nárok na milión, alebo čo? Však Boh to urobil. Lenže on z dačoho musí žiť. A o tom to je, že tá pláca je v úvodzovkách, že cirkev vidí, že budova niečo stojí, kúrenie niečo stojí, práca niečo stojí, proste nejaké sú tu náklady, ten človek musí z niečoho žiť, no tak sa musí nejak dohodnúť. A mne sa zdá, že Boh dobre vymyslel, keď povedal desiatky. A keď z toho neurobíme zákon, tak je to dobrý návod. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. S tým, že si nepoviem, dal som desatinu a tým to končí, pretože okrem tejto pravidelnej pláce, v úvodzovkách, prosím vás, v úvodzovkách, pláce tam, kde dostávam duchovné požitky, ešte dávam dary milosrdenstvo. Toto totiž nie je milosrdenstvo, keď vy dostávate od cirkvi nejaké, ako to nazvať, nejaké služby. A teraz vy toto podporujete. Toto nie je milosrdenstvo. To je normálne, ako keď platili desiatky v starej zmluve. Okrem toho existuje to, čo je v 2. Korintianom 8.9 písané o zbierkach na dobročinnosť. A tam ste motivovaní tým, že sa pozeráte okolo seba, kto ešte by mohol z toho potrebovať. A ak sú to iné zbory, ktoré sú chudobné a my sme bohatý zbor, máme viac, tak môžeme podporiť. Ak sú to chudobní ľudia v Afrike alebo niekde, alebo vidíte suseda, alebo bezdomovca, proste samozrejme, že kresťanské dávanie nie je v tomto zmysle obmedzené. A k tomu ešte je veľmi zaujímavá poznámka, že existuje čosi ako dar dávania. Podľa Rímanom 12. kapitola 8. verši, tam rozoberá apoštol Pavel dary, charizmy, a jeden dar je dar dávania. To znamená, že človek, ktorý má taký dar, vie veľmi dobre vystihnúť, kto, kde a koľko potrebuje a má osobitnú radosť z toho, proste, že môže vystihovať, že kto, kde potrebuje a môže mu to dať tajne, že o tom nevie. Stalo sa vám niekedy, že ste vo vrecku našli peniaze? Mne sa to stalo a to bolo krásne. Dodnes neviem, kto mi to tam strčil. Hej. Asi som vyzeral dosť chudobne, keď som bol študent. No tu v Bystrici musím poďakovať, ak tu je ten taký istý brat, sestra, kto mi to v tých dobách dal. Môže mal dar dávanie. Hej. Ja som nemusel nikomu sa cítiť zaviazaný, že teraz brat, ty si mi tak dal, vieš, musím ti poďakovať a každý krát, keď sa stretneme, tak to spomínať. Proste bolo to tam a dostal som podporu. Hej. Tak hovorím, že o sebe hovorím znovu, nie som príliš osobný, dúfam, že to prežijete. To milosrdenstvo Boh nazýva spravodlivosťou. Hej. Takže rozsypal, dal chudobným, to je 2. Korintianom 9.9, a je to citát zo starej zmluvy, jeho spravodlivosť trvá na veky. Samozrejme, že nie spravodlivosť z toho, že ste dali istý obnos, ale z toho, že ste vyjadrili Boží charakter. Totiž Božia láska sa najviac prejavuje tým, že dal. Tak Boh miloval, že dal svojho syna, dal sám seba. Takže pozor na to, keď dávame, aby sme dávali seba. Lebo dá sa zbaviť povinnosti dať seba tým, že vám dám nejaký obnos. A zalepím vám oči, viete? Peniaze sú veľmi dobré lepidlá na oči. Súhlasíte? Pretože keď vám dám, tak už ma nebudete kritizovať, že už ste v poriadku, hej? Mám s vami pokoj, lebo som vám dal. Tak toto nie je kresťanské dávanie. Kresťanské dávanie je, že dám seba. A nemyslím si, že keď som niekomu dal, najlepšie je, keď to dám tajne, ale keď už aj vedome viete, že som to dal ja, tak nesmiem čakať za to žiadne úľavy z kritiky, alebo z pravdivosti, alebo zo vzťahov, akože vy máte mi vysieť niečo. Lebo to je zotročenie. A ak s dávaním sa navzájom zotročujeme, tak to nie je kresťanské. Súhlasíte? To je satanské. Teda vďačný si máme byť, ale máme byť vďačný Bohu a nie vďačný tomu, že hej, niekto mi dal, tak už teraz potichu o ňom, hej, lebo sa na to urazí a nebude dávať. Hej. Niekedy v zboroch tak je, že bohatí sponzori majú špeciálny treatment, hej, špeciálne zaobchádzanie. Hej. Nejaký milionár podporuje zbor, no tak ten si môže dovoliť. Hej. Aj hrešiť, aj nechodiť, aj feličo, lebo no tak urazte ho a zbor vyschne. Toto sú veľmi nebezpečné veci, vnímate to však. Takže nedajme sa dávaním zbaviť lásky a pravdivosti. Takže viera, patríme Bohu, nádej, odmena v nebesiach, to je hlavné, tým, že Boh sa postará o nás aj tu. A láska, že vyjadrujeme vzťahy lásky tým, že skúmame, koľko dať a koho potešiť tým. Dokonca, toto je pre mňa až také, by som povedal, radikálne, apoštol hovorí, že preto máme pracovať, hej, to hovorí Efezanom, ak niekto kradne, nech už nekradne. Hej. Ale nech pracuje rukami, na čo má pracovať? Aby mal čo dať. Na čo pracuje? Ja som tu teraz nepracoval, aby som mohol dať. Ja som stále mal pocit, že potrebujem z niečoho žiť. Ale on hovorí, že mám pracovať preto, aby som mohol dať. To si musím nejak prerobiť v rámci tohto kázania. Keď kážem im, aby som sám dačo s tým urobil. Takže viera, láska a nádej sú v dávaní. Ak tam nie sú, tak to nie je kresťanské. A dúfam, že staršovstvo sa na mňa nenahnevá, keď poprosím členov zboru. Ak nevedia kresťansky dávať, tak radšej menej s Božím požehnaním, ako viac, lebo sme vás, to z vás vymámili. Ale Boh povie, toto som tým nemyslel. Ne? Takže kto si? Sa spýtaj, potom dávaj. Čo čakáš? A koho miluješ? A potom máš aj praktický návod a ten návod je predovšetkým vedenie Duchom Svätým. Že desiatky sú dobrý návod, cirkevný, povedzme, ak sa cirkev tak dohodne, ale rozhodne, že to nemôžeme dať do systému nejakého novozmluvnej povinnosti. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal všetko, čo potrebujeme k životu. Dal si nám večnosť a teraz sa modlíme, aby naše srdcia boli pripravené z vďačnosti zdieľať veci, ktoré si nám dal. Amen.